Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវអនរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់តឡាការកំពូលសារ៉ាត់អាមេរិកបដិសេធបណ្ដឹងជំវិញលោកដូណាត្រាំនិងអ្នករិះគន់លើប្រព័ន្ធ Twitter សាវនាការបណ្ដឹងអូតូស្ដេចពីអង្គភាពពុករលួយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្ដើមសកម្មជនមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ផ្ដើមប្រើវិទ្យុដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនបន្ទាប់ពីប្រឈមនឹងការកាត់ផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពកាត់ក្តីលោកឆាវីនក្នុងសប្តាហ៍ទី1មានការបង្ហាញវីដេអូរន្ធត់និងសក្តិកម្មអ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជាជិត 3,000 នាក់ស្ថិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លេចធ្លាយទិន្នន័យ Facebook កម្ពុជាថាអាមេរិកប្រកាសយកទួលនីតិក្រមដណ្ដប់ជាការឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង់គ្លេសកោតទោសធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ចិនលើសមាជិកសភានិងអង្គភាពរបស់ខ្លួនសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណតឡាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានបដិសេធនៅបណ្ដឹងមួយជំវិញអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានព្យាយាមប្លុកអ្នករិះគន់របស់លោកចេញពីគណនី Twitter ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកតឡាការលើកឡើងថាហេតុផលទាំងឡាយនៅក្នុងបណ្ដឹងនោះត្រូវបានផាត់រលត់បន្ទាប់ពីលោកត្រាំត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Twitter ផ្អាកសកម្មភាពរបស់លោកជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយលោកបានបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែមករាកន្លងមកក្រុមហ៊ុន Twitter បានដាក់បំណាំទៅលើលោកត្រាំ2ថ្ងៃក្រោយពីមានការវាយប្រហារទៅលើវិមានសភាអាមេរិកដោយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានោះក្រុមហ៊ុន Twitter បានលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការហាមប្រាមលោកត្រាំមិនឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Twitter ដោយសារតែហានិភ័យនៃការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាបន្ថែមទៀតតឡាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទាត់ចោលជាផ្លូវការផងដែរនៅដីការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរអាមេរិកដែលសម្រេចថាលោកត្រាំបានរំលោភវិសោធនកម្មទី1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកនៅពេលដែលលោកប្លុកអ្នករិះគន់របស់លោកម្នាក់មិនឲ្យបញ្ចេញយោបល់នោះចៅក្រមតុលាការលោក Clarence Thomas បានឯកភាពជាមួយសហការីរបស់លោកស្ដីពីលទ្ធផលនៃរឿងក្តីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាស្ថានភាពនៃក្តីក្តាមនេះបានបង្កើតនូវសំណួរដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងមានសារៈសំខាន់ជាច្រើន
The Voice of America
តឡាការមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបើកសវនាការជំវិញអូតូរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំទៅលើការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកនៅក្នុងអំពើពុករលួយដ៏ធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋដែលមានឈ្មោះថា One Malaysia Development Berhad ឬមូលនិធិវិនិយោគទុន 1MDB អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបដែលមានអាយុ67ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន12ឆ្នាំពីបទរំលោភអំណាចការរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តនឹងការលៀនលួយក៏ខ្វក់រដ្ឋអាជ្ញាបានចាប់ប្រកាន់លោកណាជីបថាបានទទួលលួយដោយខុសច្បាប់ចំនួន70លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន SRC International ដែលជាអតីតសាខាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ 1MDB នោះលោកណាជីបអះអាងថាលោកត្រូវបានបំភាន់ដោយអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុលោក Zolo និងមន្ត្រីទុច្ចរិតមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ 1MDB ដើម្បីឲ្យជឿជាក់ថាលួយដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនោះជាថាវិការដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយគ្រួសាររាជវង្សរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះលោកណាជីបប្រជុំការចាប់ប្រកាន់ចំនួន42ករណីនៅក្នុងការបន្លំទឹកប្រាក់ចំនួន 4,500 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន 1MDB ដែលលោកបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2009ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីអ្នកស៊ើបអង្កេតអាមេរិកលើកឡើងថាលុយដែលបាត់បង់នោះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិញសន្តាគារសម្ភារៈទំនើបទំនើបដូចជានាវាទេសចរគ្រឿងអលង្ការដែលមានតម្លៃខ្ពស់នឹងស្នាដៃសិល្បៈដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញជាដើមអ្នកស៊ើបអង្កេតអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារត្រូវបានផ្ទេរបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកណាជីបចំណែកភរិយារបស់លោកណាជីបវិញគឺអ្នកស្រីរ៉ូស្មាសមែនស៊ូ ក៏ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយជាច្រើនផងដែរបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានឆ្មក់ចូលទៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់ពួកគេនិងបានរកឃើញទឹកប្រាក់សុទ្ធចំនួន$270,000នៅក្នុងផ្ទះគ្រឿងអលង្ការនិងកាបូបដៃដែលមានតម្លៃខ្ពស់និងរបស់របរផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលមានតម្លៃដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមានបំណងកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងនូវសេវាអ៊ីនធឺណិតសកម្មជនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានងាកទៅប្រើវិទ្យុដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារនានាទៅកាន់សាធារណជនវិទ្យុសហព័ន្ធ FM បានចាប់ផ្តើមផ្សាយបន្តផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាវិទ្យុនេះផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែលនៅថ្ងៃអាទិត្យស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនេះមានគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកស្ដាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសហើយស្របពេលនោះដែរអប់រំអ្នកស្ដាប់អំពីប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការរបស់របបយោធាស្ថាបនិកម្នាក់នៃវិទ្យុនេះដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ថាការផ្សាយនេះគឺជាវិធីមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចស្ដាប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នៅក្នុងប្រទេសបានដោយគ្មានការឃោសនារបស់យោធាលោកបាននិយាយថានៅពេលដែលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់វិទ្យុសហព័ន្ធនេះនឹងខ្លាចជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងនិងដើម្បីតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានបញ្ជាក់ថាវិទ្យុនេះនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់មេដឹកនាំគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានានៅតាមមូលដ្ឋានហើយពួកគេនឹងអាចប្រើវិទ្យុនេះដើម្បីនិយាយទៅកាន់សាធារណជនលោកបានបន្ថែមថាវិទ្យុនេះនឹងក្លាយជាអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលមួយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយោធាក្រសួងការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានរាយការណ៍លើការរំលោភបំពានថ្មីមួយដោយកម្លាំងកងទ័ពអាកាសរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលក្នុងនោះមានយន្តហោះចម្បាំងចិនចំនួន8គ្រឿងនិងយន្តហោះធម្មតាចំនួន2គ្រឿងដោយក្នុងនោះមានយន្តហោះចិន1គ្រឿងបានហោះទៅលើច្រកសមុទ្រយុទ្ធសាស្ត្របាស៊ីផងដែរតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល2-3ខែចុងក្រោយនេះមានសកម្មភាពបំពានជាញឹកញាប់របស់កងកម្លាំងទ័ពអាកាសចិនទៅលើដែនកោះដែលជាតំបន់ដែនអាកាសនៅក្បែរតំបន់កោះប្រាថាសដែលគ្រប់គ្រងដោយតៃវ៉ាន់នោះកាលពីចុងខែមុនតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ថាមានយន្តហោះចិនចំនួន20គ្រឿងបានរំលោភបំពានទៅលើដែនអាកាសគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបន្ថែមថាកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់បានបញ្ជូនយន្តហោះល្បាតត្រួតពិនិត្យទៅជិតយន្តហោះរបស់ចិននិងបានព្រមានឲ្យយន្តហោះទាំងនោះចាកចេញពីតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនគេនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយភ្លាមៗពីក្រសួងការពារជាតិចិននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែការហោះចូលរបស់យន្តហោះចិននោះកើតមានឡើងជួនគ្នាស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងធ្វើសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងកោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថានាវាផ្ទុកយន្តហោះចិនលាន់នីងដែលអមដំណើរដោយនាវាចម្បាំង5ផ្សេងទៀតនោះបានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រមីយ៉ាកូក្នុងដំណើររបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាប្រទេសឥណ្ឌាបានរកឃើញករណីអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីចំនួន 13,558 នាក់ដែលជាចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងទីក្រុងមុំបៃដែលជាទីក្រុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់របស់ឥណ្ឌានិងទីក្រុងរបស់រដ្ឋមហារាស្ត្រានៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមវិធានការបិទសកម្មភាពចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីថ្មីប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋមហារាស្ត្រានេះលោកណាវ៉ែបម៉ាលិករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋមហារាស្ត្របាននិយាយថាបំរាមគូចោពេលរាត្រីនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងរដ្ឋនេះដោយចាប់ដើមពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅចាប់ពីម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង7ព្រឹកមកនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសឥណ្ឌាហាងទំនិញរោងភាពយន្តបារកំសាន្តភោជនីយដ្ឋាននិងទីសក្ការៈបូជាផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវចាប់ដើមបិទចាប់ពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទការបិទសកម្មភាពទាំងស្រុងនឹងត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេលចុងសប្តាហ៍យោងទៅលើទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានឲ្យដឹងថាប្រទេសឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សរុបទាំងអស់ចំនួន 12,500,000 នាក់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរបស់ចិនកំពុងពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីស្របពេលដែលគេកំពុងប្រឈមការបង្ក្រាបនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ដូចជារងសម្ពាធដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងទីផ្សារសំខាន់ៗអតីតទៀតរបស់គេនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏កំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីផងដែរក្រុមហ៊ុនល្បែងហ្គេមនិងការផ្ញើសារ Tencent កំពុងបាត់បង់ចំណូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីហើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ByteDance ដែលដំណើរការកម្មវិធី TikTok កំពុងដំណើរការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាប់ពីបើកការិយាល័យតំបន់មួយនៅក្នុងប្រទេសនេះខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអនឡាញដ៏ធំរបស់ចិន Alibaba កំពុងធ្វើវិនិយោគនៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងកំពុងរើសបុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរបស់ចិនទាំងនោះកំពុងបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ាដែលកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងស្របពេលដែលអាជ្ញាធរចិនកំពុងរឹតបន្តឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រោយពីបារម្ភពីអំណាចរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមចិនមកអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើយុទ្ធនាការសារឬត្រួតពិនិត្យទៅលើវិស័យក្រុមហ៊ុនឯកជនធំៗជាច្រើនដោយធ្វើការផាកពិន័យក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ខ្ពស់ដល់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើននិងបានគម្រាមកំហែងកាត់បន្ថយសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនដែលមានឥទ្ធិពលចូលជ្រៅទៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋចិនជាទូទៅនោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សព្ទាទី1នៃសវនាការកាត់ក្តីលោក Derek Chauvin អតីតប៉ូលីសបៃសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មនិងបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាទៅលើលោក George Floyd ដែលជាបុរសស្បែកខ្មៅមានការបង្ហាញវីដេអូនិងការផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់សោកសៅអំពីការចាប់ខ្លួនលោក Floyd លោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោក Chauvin បានចោទសួរអំពីទង្វើរបស់លោក Chauvin ខណៈមេធាវីរបស់លោក Chauvin បានព្យាយាមបញ្ជាក់ហេតុផលដើម្បីការពារលោកអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រូបភាពពីកាមេរ៉ាប៉ូលីសកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងពីអ្នកនៅកន្លែងកើតហេតុបង្ហាញពីហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលប៉ូលីសព្យាយាមចាប់លោក Floyd ដាក់ក្នុងឡានប៉ូលីសក្រោយមកលោក Derek Chauvin សង្កត់ជង្គង់លើកលោក Floyd អស់9នាទីកន្លះនេះមិនមែនជាការអនុវត្តរបស់ប៉ូលីសទេនេះបើតាមចម្លើយរបស់ប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតករណីមនុស្សឃាតលោក Richard Zimmerman ដែលឆ្លើយទៅកាន់លោករដ្ឋអាជ្ញា Steve Schleicher លោក Schleicher សួរថា
តើកម្លាំងសង្កត់នោះមានកម្រិតប៉ុណ្ណា
លោក Zimmerman ឆ្លើយថា
That would be the top tier the deadly force
ខ្លាំងបំផុតដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានព្រោះថាការសង្កត់ជង្គង់លើកនោះណាម្នាក់អាចសម្លាប់អ្នកនោះបាន
គណៈវិនិច្ឆ័យក៏បានស្ដាប់សក្ខីកម្មពីអ្នកនៅកន្លែងកើតហេតុផងដែរអ្នកស្រី Genevieve Hansen អ្នកពន្លត់អគីភ័យក្រៅម៉ោងធ្វើការដែលបានបង្វឹកជាអ្នកបច្ចេកទេសវិជ្ជាសាស្ត្រគ្រាអាសន្នថាអ្នកស្រីស្ម័គ្រចិត្តជួយលោក Floyd តែគេមិនឲ្យជួយអ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាមុខរបស់គាត់ឡើងប៉ោងហើយហើមករណីបែបនេះកើតឡើងប្រសិនបើបរោះពេញកម្លាំងម្នាក់សង្កត់លើករបស់នរណាម្នាក់នោះ
មេធាវីរបស់លោក Chauvin ថាលោក Floyd ជាបរោះមានធំថិតក្រោមឥទ្ធិពលឆ្នាំញៀនដែលបង្កជាការគំរាមកំហែងប៉ូលីសបានឆ្លើយតបទៅនឹងការរាយការណ៍ដែលថាលោក Floyd បានប្រើក្រដាសប្រាក់20ដុល្លារខ្លែងខ្លាយទិញបារីលោក Christopher Martin ដែលជាអ្នកលក់ទំនិញនៅហាងនោះថា
ខ្
ញុំឃើញក្រដាសប្រាក់នោះនឹងបានកត់សម្គាល់ថាវាជាក្រដាសប្រាក់ខ្លែងខ្លាយ
អ្នកលក់ទំនិញរូបនោះថាលោកមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងលើលោក Floyd អ្នកស្រី Jenna Scurry ដែលជាអ្នកបញ្ជូនសារគ្រាបន្ទាន់ដែលបានមើលវីដេអូមួយមានការបារម្ភនិងបានប្រាប់ដំណឹងនេះដល់ប្រិន្ទបាលម្នាក់អ្នកស្រីថ្លែងថា
Something might be wrong
ប្រហែលជាមានអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវទេ
ប្រិន្ទបាលចូលនិវត្តលោក David Plouger ថាបន្ទាប់ពីលោក Floyd ត្រូវបានចាប់វាយខ្នោះទៅលើដីនិងឈប់តដៃលោក Chauvin ក៏ឈប់សង្កត់ជង្គង់លើកលោក Floyd លោក May TV Eric Nelson ថាការស្លាប់របស់លោក Floyd មិនមែនដោយសារលោក Chauvin ទេតែដោយសារឆ្នាំញៀននិងបញ្ហាបេះដូងហើយថាលោក Chauvinពិបាកក្នុងការចាប់លោក Floyd ដោយសារតែស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងបច្ចុប្បន្នបន្ទាន់ថាជីបចោលោក Floyd ឈប់ដានៅពេលដែលលោកដេកលើដីក្រោយមកលោកត្រូវបានដាក់ក្នុងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីព្យាយាមសង្គ្រោះតែមិនជោគជ័យសវនាការនេះចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តំណនៃអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាង500លានគណនីត្រូវបានបែកធ្លាយជាសាធារណៈកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅដែលក្នុងនោះក៏មានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាជិត 3,000 គណនីផងដែរអ្នកជំនាញបានហៅការវាយប្រហារលើសុវត្ថិភាពតំណនៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នេះ ថាស្ថិតក្នុងទំហំធំបំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Facebook លោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាជិត 3,000 គណនីស្ថិតក្នុងចំណោមគណនី Facebook ជាង500លានដែលទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណសំខាន់សំខាន់ត្រូវបានហែកលួចតាំងពីឆ្នាំ2019ហើយទើបនឹងត្រូវបានបង្ហោះបែកធ្លាយជាសាធារណៈនាចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកង៉ែនម៉ូសេអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យលើកិច្ចការសន្តិសុខប្រព័ន្ធ Digital ដែលទទួលបានឯកសារនៃការបែកធ្លាយនោះដែរបានឲ្យដឹងថាមាន 2,838 គណនីដែលមានប្រភពពីប្រទេសកម្ពុជារងគ្រោះអំពីការលួចនេះទិន្នន័យទាំងនោះរួមមានឈ្មោះប្រវត្តិរូបលេខទូរស័ព្ទតំបន់រស់នៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលតែមិនមានទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុនិងខ្លឹមសារសន្ទនាឆ្លើយឆ្លងឯកជននោះទេនេះបើយោងតាមលោកម៉ូសេអ្នកជំនាញសន្តិសុខ Digital រូបនេះបន្ថែមថាឆ្លងតាមការវិភាគនិងផ្ទៀងផ្ទាត់របស់លោកលើទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាទាំង 2,838 គណនីនោះមិនបានបង្ហាញអំពីការវាយប្រហារជាគោលដៅណាមួយនោះទេតែមានចរិតជាការទាញយកដោយមិនរើសមុខឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា random លោក Mose បានបន្ថែមថាអ្នកដែលមានអត្តសញ្ញាណបែកធ្លាយពីគណនី Facebook ទៅនោះស្ថិតក្នុងហានិភ័យកម្រិតមធ្យមលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ public ដែលបានផ្សាយចេញទៅហ្នឹងដូចបងបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងគឺវាអាចនឹងមានផលជះត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលគណនីដែលត្រូវបានបែកធ្លាយព័ត៌មានរបស់គាត់នៅលើ public នឹងឯងអញ្ចឹងផលជះហ្នឹងវាអាចមានរឿងអីកើតឡើងគឺ bad actor ឬក៏យើងហៅថាជនអាក្រក់បុគ្គលអាក្រក់ហ្នឹងគាត់អាចនឹងយកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលលេចធ្លាយហ្នឹងណាយកមកវាយប្រហារបកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏អ្នកដែលមានចំណងជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ account friend របស់យើងអីចំនួនហ្នឹងពីពួកអីឥឡូវពួកគាត់មានអីគេពួកគាត់មានឈ្មោះពេញពួកគាត់មានភេទពួកគាត់មានលេខទូរស័ព្ទពួកគាត់មានទីតាំងពួកគាត់មាន email អញ្ចឹង
ណានាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញកំណត់ប្រកាសមួយផងដែរអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការលេចធ្លាយទិន្នន័យគណនី Facebook នេះតែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីទំហំទិន្នន័យដែលបែកធ្លាយពីគណនីដែលមានប្រភពពីប្រទេសកម្ពុជានោះទីក្នុងកំណត់ផ្សាយមួយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គភាពនគរបាលនេះបានឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាទោះបីជាទិន្នន័យដែលបានទាញយកនោះគឺជាទិន្នន័យចាស់តាំងតែពីឆ្នាំ2019យ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យទាំងនោះកំពុងតែត្រូវបានដាក់លក់និងចែកចាយក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហើយជនខិលខូចអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទាំងនោះដើម្បីព្យាយាមចូលទៅគណនី Facebook របស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬក្លែងបន្លំធ្វើជាអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីចូលទៅគណនីផ្សេងទៀតដូច្នេះនាយកដ្ឋានសូមឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់បើសិនជាអ្នកពុំដែលបានផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់តាំងតែពីឆ្នាំ2020មកលោកជាវណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេនៅពេលត្រូវបានតាក់ទងនៃរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយថាលោកជាប់ប្រជុំ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកមាសពោអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍បានផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Facebook មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការបំភ្លឺរបស់ VOA នៅឡើយគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះតែបានប្រាប់ទៅទទួល CNN ថាទិន្នន័យដែលបានបែកធ្លាយទៅនេះជាទិន្នន័យតាំងតែពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ហើយខ្លួនបានដោះស្រាយបញ្ហានេះតាំងតែពីខែសីហាឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីចុងខែមីនាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្នុងនោះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងរិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាផងដែរជាការឆ្លើយតបក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចោទអាមេរិកថាតែងតែប្រកាន់ទូនីតិក្របដណ្ដប់លើគេនៅក្នុងការរិះគន់ជាឯកតោភាគីនិងតាមអំពើចិត្តលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ ដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើទួលនីតិគ្របដណ្ដប់លើគេក្រោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2020របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមិនិលដោយបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមជាការឆ្លើយតបនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី2ខែមេសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាដោយគ្មានអាណត្តិជាក់ស្ដែងណាមួយដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែប្រកាន់យកទួលនីតិក្របដណ្ដប់លើគេនៅក្នុងការរិះគន់ជាឯកតោភាគីនិងតាមអំពើចិត្តអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសដទៃទៀតកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ខ្វះសច្ចានុម័តនិងមានភាពខ្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរស្ដីពីភាពត្រឹមត្រូវនៃកត្តាទិន្នន័យនិងបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងទៀតថាស្ថាប័នណាក៏ដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំណងវាយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនគួរបិទភ្នែកចំពោះបំណុលសិលធម៌ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលអតីតរដ្ឋការបានជំពាក់កម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគួរឲ្យហួសចិត្តនោះរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះមិនបានលើកឡើងអំពីកំណត់ត្រាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនឯងទេដែលជាការបដិសេធយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្រសួងក៏បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់វាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តដោយឥតងាករេក្នុងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងប្រកាន់យកនីតិរដ្ឋនិងការគោរពសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ត្រារបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមីនាបានបង្ហាញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទម្រង់នៅកម្ពុជាដែលរួមមានទាំងការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តការរឹតបន្តឹងសម្លេងគណៈបកចំទាស់និងរិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាថាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយលើកទី45របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានកត់ត្រាការជ្រៀតជ្រែកជីវិតឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋតាមតែអំពើចិត្តរាប់ទាំងការឆ្លបយកការតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិសារព័ត៌មានអ៊ីនធឺណិតការប្រើហិង្សានិងការគំរាមនៃការប្រើហិង្សានៅក្នុងរបាយការណ៍អាមេរិកក៏បានលើកឡើងអំពីសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបាយការណ៍ក៏បាននិយាយចំចំសម្ដៅទៅលើការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាក្នុងន័យដើមថានៅក្នុងការបន្តសាវនាការក្បត់ជាតិលើមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងលោកកឹមសុខារដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលផ្ទុយគ្នាដោយពេលខ្លះទទូចថាតុលាការកាត់ក្តីដោយឯករាជ្យហើយពេលខ្លះនិយាយថាសាវនាការលើរូបលោកកឹមសុខានិងបន្តមានរាប់ឆ្នាំហើយថាលទ្ធភាពនឹងអាស្រ័យលើកត្តាដទៃទៀតដូចជាការដកអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលសវនាការត្រូវបានពន្យាបពេលដោយមិនកំណត់ថ្ងៃត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយនៅក្នុងគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកឆាតរ៉ូឌីម៉ាយើអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានូវការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធកយនៅទំនិញជាង 5,000 មុខនៅក្រោម GSP នេះកម្ពុជាបាននាំទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃជិត 1,000 លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019លោកអំសំអាតនាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅកម្ពុជាតែងតែច្រានចោលរបាយការណ៍នានាដែលរិះគន់ដោយអន្តរជាតិលើកបន្តថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើឲ្យប្រសើរនៅចំណុចណាដែលមានការខ្វះខាតដោយសារសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ធ្លាប់រិះគន់ការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកបារម្ភអំពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើស្ថានភាពកាន់តែតានតឹង
អញ្ចឹងជាធម្មតាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែទាមទារ ក្នុងលក្ខណ្ឌនៃការស្ដារឡើងវិញលទ្ធិចិត្តតៃនិងការគ្រប់សិទ្ធិនោះអញ្ចឹងបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ឆ្លងឆ្លើយគ្នាធ្ងន់ធ្ងរទៅយើងជាសង្គមស៊ីវិលក៏យើងមានការប្រព្រឹត្តដែរទៅទៅនឹង GSP នេះបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានកាត់ការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធមួយផ្នែកដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជានេះជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិបុរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអង់គ្លេសចំនួន9នាក់និងអង្គភាពចក្រភពអង់គ្លេសចំនួន4ជំវិញការចោទប្រកាន់ពីការចាយចាយរឿងកុហកយ៉ាងអាក្រក់នឹងព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវស្ដីពីការប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើរអ្នកស្រីអ៊ីសាបេឡាកូកូលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រកាសពីការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងទៅលើសមាជិកសភានិងពលរដ្ឋអង់គ្លេសដទៃទៀតដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះការបញ្ចេញមតិគាំទ្រជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើរកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានលើកឡើងនៅក្នុងសារបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រទី26ខែមីនាថាសមាជិកសភានិងពលរដ្ឋអង់គ្លេសដទៃទៀតដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយរដ្ឋាភិបាលចិននាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលាតត្រដាងពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តឡើងប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើរកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Johnson បានថ្លែងបន្តថាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានហើយខ្ញុំសូមគាំទ្រពួកគេយ៉ាងពេញទំហឹងចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអង់គ្លេសចំនួន9នាក់និងអង្គភាពអង់គ្លេសចំនួន4ដែលចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយរឿងកុហកយ៉ាងអាក្រក់និងព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវជុំវិញទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើរដូចគ្នាផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក Robert Buckland បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ចិននេះលោករដ្ឋមន្ត្រី Raab បានសរសេរសារបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាគណៈចក្រភពអង់គ្លេសចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើក្រុមអ្នករិះគន់ខ្លួនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ច្រានចោលនៅការអះអាងពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីនជៀងចិនគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិដល់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចូលទៅតំបន់នោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតលោករដ្ឋមន្ត្រីបាក់លិនបានថ្លែងថាយើងសូមច្រានចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសចិនចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលើពលរដ្ឋនិងអង្គភាពនានារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលរួមមានក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដែលបានជួយទំនុកបំរុងបបហេតសិទ្ធិរបស់ជាតិសាសអ៊ុយហ្គើរសហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើសមាជិកក្រុមអភិជនផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននៅតំបន់ស៊ីនជៀងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាជំវិញការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅទីនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.